Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali bokono ya pneumonie to pe bokono ya pema tokei bongo na Lubumbashi epai wapi Virginie Ndawele akolobela biso likambo litali pneumonie yango
bambula mileki soki omonani na bokono ya pneumonie ezalaki lokola suka na yo to pe kufa kasi uta bomonani ya ba antibiotiques bokono lieli koma kobikisama pe lisungi ya malamu lizali kozwama na province ya Katanga mingi penza na engumba ya Lubumbashi bakono to babeli ya pneumonie balandaka lisungi na service ya médecine interne ya l'hôpital ou ya clinique universitaire
Docteur Kisoka Kimbungu Thierry, moko ya bamingaka ya clinique universitaire ya Lubumbashi na service ya médecine interne alimboleli biso na micro ya Virginie Ndawele nini ndele ezali bokono oyo babengaka pneumonie to pe bokono ya pema emona na kandenge nini pe esala kandenge nini
pneumonie ezali inflammation ya poumon je pense que mutu nyoso ebi poumon poumon ezali organe oyo esali sarabiso pona ko respirer donc inflammation nango infection na yango nde yango wana to bengaka pneumonie
mobeli moko ya clinique universitaire alobi lolenge nini amitungisami na bokono ya pneumonie
comme on en parle genre na zao ka bien te na utangi voyage na ye makule vimbangi na ye et puis sur nos tambola makule comme ko soa na ngiko ezo soa et puis la langue est soufflée parce que la terre au moins deux trois fois il faut s'arrêter pour avoir un point de souffle et puis on continue les nerfs qui sont vital là il faut un problème en haut ma colo mais là après il faut retrouver maille la poumon les bending à maille c'est un changement de respiration normal. Na homo loba na homo respirer normal tous les jours ma personne va ici mon bachanga minio ma la chaque tongo mais après quelques heures ben j'étais en pause ça il y a un grand changement il y a un grand changement nous allons continuer car courant de la basse mais vraiment il y a un grand changement. Ma goulaison soit de se sauter et diminuer. La zone serait bien. Parce qu'avant, j'avais même la position la grosse sur la beauté. Mais la roue le bras normal. La respiration normale.
Comme ils ont une maladie contagieuse, mais généralement, ils ont un bateau un peu basalé plus exposé par rapport à la maladie. Ils ont par exemple un micolo, ma personne plus âgée, basa la kayango ça passe pas parce que bazali exposé mais parce que baza déjà mikolo pour moi la bango za makasi susuté na ko se protéger contre maladie
wana ezala ki docteur Kisoka Kimbungu Thierry na micro ya Virginie Ndawele azali kolobela biso likambo litali bokono ya pneumonie tokokoba kolobela lisusu bokono oyo mokolo malobi matondo mingi na bino banso ba ebozali kokoba kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.